Ry amparbe famonjena mahatahirin'ny finoana mifakaty ary mazoto mifanompoana. Mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ry havana malala ny tenin'Andriamanitra izay akatsika afatra hifampaherezantsika amin'izao fotoana hiverenantsika manaraka ny fandaram-potoana ny fanompom-pivavahana ny hatran'izao indray a, dia izay voarakitra ao amin'ny boky izay misy ny faminaniany Zakaria. Zakaria toko fahavalo ary ny andininy ny fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo izany. Mbola ao anatin'ny fotokevitra hoe miavana ao amin'ny tompo sika ry havana ary mamarany izany rahateo. Ary ity fotoana ity rahateo moa dia nataontsika ho alahadin'ny taranaka, alahadin'ny fianakaviana, alahadin'ny ankohonana, ary mbola nohizantsika ny fiombona ampifaliana amin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena amin'izay anatontosantsika amparibe famonjena azy toy ny mahazatra amin'ny fiarahana manatanteraka izany amin'ny fanamiana gasigasy. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ny tenin'Andriamanitra eto izay andraisantsika hafatra dia ireo tantaran'ny firenen'ny Israely na ny Jiosy tafaverina avy any am-pababoana tany Babilona. Izao fotoana faminaniany Zakaria izao dia fotoana isan'ny anankiray izay tsaroana tokoa teo amin'izany fiaina ny firenena izany fa nandalovana fotoana sarotra. Ary tsy vitany hoe sarotra fotsiny teo amin'ny lafiny fiainana kapobeny fa ny lafiny rehetra mihitsy, ary isan'ny tena nanahirana tamin'izany a dia ny lafiny ara-piarahamonina sy ny lafiny ara-toekarena, ary tao ihany koa ny fanarenana ny tanàna sy ny manda zay tsaroana fa tena nanahirana tokoa. Nampanantena Andriamanitra fa anisy soan'ity fireneny ity ary anisy soan'ny Jerosalema, ary dia ho tanterahan'Andriamanitra tokoa izany. Ary ao anatin'izany a dia ho resy sady iova fo ireo firenena manodidina ity firenena masina natsoan'Andriamanitra amin'ny anaran'ity. Hitsahatra ny ratsy fa hitoetra kosa ny soa ho an'izany firenena izany. Azo antoka io teny io ary azo antoka izany fanambarana izany. Hitantsika io a ao amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Misy teny vitsivitsy eo a izay nanambarana amin'izany hoe tahaka ny tsy anadonoan'Andriamanitra sy ny veran'Andriamanitra fa rehefa nanisy fahatezerina sy famaizana ho an'ity fireneny ity izy ary tsy nanenenany izany, dia toy izany koa no anasoavany an'izany fireneny izany. Ary ny faharoa dia ny fanambarany ny hoe aza matahotra ianareo. Izany koa izany a dia teny entina hanamafisiny hoe tsy maintsy tanteraka io. Ary ny fahatelo ao anatin'izany a dia ny ilazany hoe hoy Jehovah Tompony maro. Izany teny anankitelo izany a no antoka lehibe atolotr'Andriamanitra iny anambarany amin'n'ity fireneny ity fa ho tanterahany tokoa izay nambarany sy izay nolazainy ary izay nikasainy ho an'izany firenena izany. Ry havana malala, ity Zakaria toko fahavalo ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ity dia azo omena lohateny hoe ny olona miavana amin'ny tompo. Ny olona miavana amin'ny tompo satria manambara ireo toromarika iainana ho amin'ireo tafaverina avy any am-pahababoana ka hanorina fiainana vaovao ao an-tanindrazany izany teny izany. Ary zavatra anankiroa lehibe no azontsika andraisana hafatra amin'izany, ary dinidinika sy fananarana ary fitaomana sy fampaherezana antsika. Voalohany a dia izany olona miavanao amin'ny tompo izany dia tia namana izy, ary io no hitantsika ao amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo, tia namana izy. Ary izany fitiavanamana izany a dia miseho amin'ireto zavatra anankiroa ireto: miteny marina amin'ny namany, miteny marina amin'ny namany, tsy mba mandanga, tsy mba miolakolaka, tsy mba besafary, fa miteny marina amin'ny namany izy. Ny faharoa ao anatiny izany a dia ny hoe mitsara marina. Raha le teoloha zay le hoe miteny marina aminamanzay dia ambara amin'ny olona rehetrarehetra zany. Zany hoe ny vahoaka ny Israely tafaverina avy any ampahababona dia tokony teny marina aminamany. Fa eto amin'ity faharoa le hoe mitsara marina ity kosa dia hoe ho an'izay rehetra mitondra, ho an'izay rehetra nomena fahefana, ho an'izay rehetra mahatsiaro fa manana izany tombon-dany izany eo anatin'ny fiarahamonina dia aoka handeha amin'ny fitsarana marina. Tokony tsisy izany fanararaotam-pahefana. Tokony tsy misy izany fiheverana miangatra. Tokony tsy misy izany ny fahatsapahan-teny hoe za de mihoatra noho ny rehetra ka hanjakazaka eo amin'ny tanàna. Diavana malala ao amin'ny tompo, zany indrindra no anehoana eto raha tafaverina avy any ampababona ireto firenena reto mba hiaina ao anatiny zany atao hoe fiadanany zany, satria raha tia ny namany izy ka miteny marina amin'ny namany ary mitsara marina de mitondra fiadanana hoeo amin'ny fiarahamonina zany. Ary zay indrindra ny ambarany Jehovah Andriamanitra eto, mitondra fiadanana eo amin'ny fiarahamonina zany. Ary zay ny lazana hoe lasa ny ratsy ary tonga resy hatramin'ny fahavalo azy, ary na ny manodidina azy de tonga manana fomba fijery vaovao eo amin'izany firenena izany. Ary izay indrindra ny taomana ny saintsika ry havana andinika sy eritreritra ilay voalazan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy faraky ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fahefatra ambin'ny folo. Inona moa no ambarao? Zao no ambarao. Efa mamaraparana ny apôstôly Paoly eto ny amin'izany epistily faharoa ny soratiny ho an'ny Korintianina izany. Ary ao anatin'izany a no anehony ilay tokony raisana sy ifankatiavany samy kristianina ao anatin'izany tanàna ray izany, ka teniny hoe mazoto amin'ireto zavatra ireto. Voalohany a dia ny fampaheresana sy ny famporisiana. Ifampahery sy ifampirisika ny kristianina eo amin'izay hiavanana ao amin'ny tompo sy havanana amin'ny tompo. Ny faharoa, fanaovam-beloma ihany koa izy io a sy teny fampanantenana. Zany hoe ny olona mifanao veloma dia olona efa mifankaty, olona mifankahazo ampotsaraka, rehefa hisaraka dia mifanao veloma ary manome teny fampanantenana mba hatonga ity namana atao veloma mba hisy hery sy aina vaovao ho aminy. Ny fahatelo ao anatin'izany ambaro zany dia ny fitsofan-drano ahita fifaliana sy firaisana ary fiavanana. Ary zay le teny ao anatiny io. Ary ambara amintsika ry havana fa isan'ny teny raisina ao anatin'ny liturjiany efitsika emma anatanterahana tsodrano a izany tsodrano ifanaovan'ny olona zay miavana tsara ao amin'i Kristy ambaran'ny apôstôly Paoly eo zany. Ny faharoa ry havana manaraka an'izany a dia hita ao anatin'ity Zakaria toko fahavalo ny andininy fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo ity fa ny zavatra faharoa zay hambara ho an'ny olona zay miavana ao amin'ny tompo dia ny mitandrina ny sitrapon'Andriamanitra, mitandrina ny sitrapon'Andriamanitra. Lay hoe tia ny namany dia tsy maintsy miaraka amin'ity ilay atao hoe mitandrina ny sitrapon'Andriamanitra ity. Zavatra roa ry havana no ambara ao anatin'izany. Ny voalohany a dia ny hoe tsy manisy ratsy namana izy. Mipaiky ny tompo a dia ny mba hifankatiavana tahaka ny nitiavan'i Kristy ny mpianatra. Ary zany baiko izany tsy vaovao akory sefa hatrany amin'ny fanekena taloha io no nambara hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Fa atao amin'ny fanekena vaovao kosa izy a dia nasehon'i Jesosy Kristy, satria ny namana tany amin'ny fanekena taloha dia ny mpiray tanindrazana ihany. Fa atao amin'ny fanekena vaovao kosa ny namana dia izay rehetra nanapa-kevitra fa hanolo tena ho an'i Kristy, ka tsy ny mpiray firenena ihany fa na ny firenena hafa ihany koa aza ka nanan zany fanapakevitra zany de reniny atao hoe namana ary mbola mihoatra noho izany aza satria raha ny fanoharana nataon'i Jesosy Kristy taminy hoe iza moa ny sakaizako na iza ny namako dia naneo ny amin'ilay samaritana tsara fanahy zany hoe ny olona rehetra de tokony ho namanao avokoa eny fa na de zay manisy ratsy ianao azy ary zay ny nambaran'i Jesosy hoe na ny fahavalinao azy de tokony hotiavina sy entina ambavaka fa amin'izay fotoan'izay a dia anisy vainafo ao andohany ny fahatserovany raha manao ratsy ianao izy nefa ny valianao soa tsy manisy ratsy ny namany ary maika moa fa ny olona zay samy ao amin'i Kristy ary zay indrindra le hoe mitandrina ny sitrapon'Andriamanitra tsy manisy ratsy ny namany ny faharoa dia tsy mianintsy to na manao voady tsy efa manatanteraka voady Andriamanitra o rehefa tafavoaka amin'izao confinement zao dia azoto ivavaka nefa rehefa vita levona ny aretin-dratsy sy ny valana aretina mbola kamy vavaka ihany zany le hoe mianitsy to manao voady nefa tsy taterahana kosy ary zany indrindra ry havana no ny fidinany zany perikopy zany mba tonga antsika iomakomana ny aminy hoe atao ahoana re ny fiainako ara-panahy manomboka hatramin'izao mieritreritra indray isika ao anivon'izany atao hoe verina ny oboka ny an-trano ka tsy afaka manatanteraka fiarahamivavaka ty amin'ny fiangonana mba handinika hoe inona reny voadiko ataoko amin'ny tompo rehefa tonga ny fotoana ka afaka sy levona tanteraka izany coronavirus na covid-19 zany inona re no voady ataoko anatrehan'Andriamanitra hoentiko ampandrosoana ny fiangonana ary tena taterahana fa tsy tao ambava sy atao aneritreritra fotsiny fa izany rehetra zany a de hitan'Andriamanitra avokoa fantatr'Andriamanitra avokoa ianao io zay mieritreritra ho an-trano ankehitriny hoe za rehefa tonga ny fotoana zay ahafahako mandeha mivavaka amin'izay de tena andray andraikitra ao anaty fiangonana enon'Andriamanitra zany na de teninao manokana ao anatin'ny fonao azy Andriamanitra de mandinika ny vosin'ny fo ny fikasana sy ny faniriana de hitan'Andriamanitra sy mianjaanja eo aminy ny feon'ny fieritreretanao de fantatr'Andriamanitra ary zany mihitsy no ambaran'ny soratra masiny hoe aza mieritreritra ianao hoe de zay fanambaran'izay a ny lazana amintsika hoe fantatr'Andriamanitra avokoa ay na ny zava-miafina ao anatitsika azy ka raha mianintsy toy isika na manao voady tsy efa na mbola tsy naloky ny vavatsika azy zany fa tao anatin'ny fotsika fotsiny mbola fikasana mbola faniriana ary mbola ny eritreretina de tadidio tsara fifahitan'Andriamanitra ka raha tsy taterahanao zany de zay le atao hoe mianintsy to manao voady tsy efa tsy tian'Andriamanitra zany halan'Andriamanitra zany ary rehefa halan'Andriamanitra de ampiaran'Andriamanitra ny fahatezerany satria tsy nahatanteraka izay ny voadiny tamin'Andriamanitra nanao ity antsoina hoe ny ani tsy to ity fa nisitrak'Andriamanitra aminao ka anehoana fa nitandrina marina ny sitrapon'Andriamanitra ianao de izao tsy manisy ratsy ny namany tsy mianintsy to na manao voady tsy efa ry havana malala amin'ny tompo Jesosy Kristy ao amin'ny Matio toko fahadimy ny andininy fahadimy amby roapolo sy ny fahaenina amby roapolo de misy toromarika sy torohevitra zay omenin'ny tompo ao anatiny zany andiny soratra masiny zany zao le izy anankiroa raha ohatra ka avotra izany teny zany ialana avokoa zay mety ahatonga ny namana ho tratra ary na ho lasany zany atao hoe famonoana ka hialan'ny ainy sy famonoana ka tonga ny tenany ho faty zany atao zany ny ezaka rehetra mba tsy isiny zany na ny fitenenany ratsy ny namany zany ka tonga azy voaeloka na ny fijoroana vavolombelony zany mba hanameloka ny namana na ny hevitra atao zany mba hatonga ny namanao silafaka ka omeloina sy ho kapohina ary ho aratsiana Ary ireny retareta fomba sy fanao fievitra sy eritreritratsy retareretreny a ireny le ambareto fa mahavery any amin'ny elo. Mahavery any amin'ny elo. Ary zany mahavery any amin'ny elo zany dia ny hoe rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra dia tsarainy ianao ary ny fahadisoanao dia tsisy fahadisoana azahoana famindrapo fa fahadisoana izay mahavery avokoa any amin'ny elo na ny farimo rehetra avo. Ny faharoa riavana ao anatin'izany fanambaran'i Jesosy Kristy izany dia hoe raha misy efa tonga amin'izany fisarahana amin'ny namany izany dia izao mandehana miavana amin'ny angana. Zany hoe ianao zany raha nisy zavatra nitranga teo aminao sy ny namanao ka nisy hoe tafitohiny izy na tezitra izy na nalahelo izy na voafitaka izy eny zay mety hoendrika rehetrarehetra ka isehony hoe rehefa tonga ny fotoana tsapahany zany ka tezitra izy na malahelo izy de zao ianao ary zay ny bakeo andana miavana aminy hangana satria raha mangatakandro anao sao de hiatra aminao avokoa ny zavatra rehetra voatrahaneniny ianao. Ny vaaolana zany omeny tombo dity hoe miavana amin'ny hangana. Aza vela ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo ho ny tenin'Andriamanitra. Ary zany teny zany raha ambary mbola hoela zany raha maraina ohatra zao ve vo iandro masoandro miletika tsy ela be tsy efa tafitoiny efa otripo lava be zany fa neny tompo ety de hoe tena miavana amin'ny angana. Raha voatadidinao tsapanao renao fa hoe mety tafitohiny iny namako iny dia iny ianao no miezaka za mamitrana ny fihavananao aminy mba tsy atongo zany fihavanana zany ho tena rava tanteraka ka any amin'ny tribonaly zay le tantara eto any amin'ny tribonaly ny fiefarany ary tsy ho tafavoaka ao raha tsy voalohany fa ny varay vety farany. Riavana malala amin'ny tompo zany teny rehetraritra zany dia hitondrana fampieritreretana atsika hitondrana antsika mba hevitra tsara ny zavatra tao sy ny lalakombana satria raha tiako sy tianao zany atao hoe miavana ao amin'ny tompo zany dia zavatra anakiroa ny tsy maintsy hotsinjovinao. Voalohany a dia ny hoe miavana amin'ny tompo ianao. Ahoana ny havananao amin'ny tompo? Manaraka tsara sy mitandrina tsara ny sitrapony ianao ary inona ny sitrapon'Andriamanitra tia ny namanao ianao. Ary ny faharoa dia ny hoe miavana ao amin'ny tompo ianao sy le namanao. Ny fihavanana re dia ao amin'ny tompo fa tsy hoe ny fihavanantsika dia ato anatin'ity very sotrontsika toko ity. Vo avy nanao fankalazana mantsika izao dia indraindray ny olona mbola mitohy ihany ny fety na dia efa tamin'ny fotoana andro vitsivitsy aza ny lasa rehefa manam-potoana dia tohizy aloha fa vo eo ngeny nanaovany 6 juin. Efa tsy dia nankalazana manetiketika ve zany dia mba hatyan-trano koa tsika dia mbola hiafiafy ihany fa ataovy ka tsy ao anatiny zany fihavanana daladala zany no fihavanana fa ny fihavanana zay atao dia fihavanana ao amin'ny tompo. Amin'izay fotoan'izay sady masina no marina ary mendrika sy tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Atomboy ao anatin'ny ankohonany zany ry havana. Dada sy neny mifankaty tsara mpivady ao amin'ny tompo satria miavana amin'ny tompo. Toy izany koa ny zanaka sy ny ray aman-dreny ao anatin'ny ankohonana. Ny zanaka manaja ny ray aman-dreny ary ny ray aman-dreny mikolokolo ny zanaka satria ao amin'ny tompo. Manarak'izay ny mpiara-mivavaka. Ianao mpiara-mivavaka ihany koa satria ny fivavahantsika dia ao amin'ny tompo. Noho izany sika mpiara-mivavaka dia tokony fankaty, tokony fanaja, tokony fanohana, tokony aneo zany firaisankina zany ao amin'ny tompo fa tsy amin'ny zavatra hafa akory. Ary zay le ibakionantsika miavana ao amin'ny tompo satria le fihavanana ao amin'ny tompo no mampiray antsika ho mpiara-mivavaka ao anatin'izany fiangonana izany. Ry aparibe famonjeno, mahatahiry ny finoana tokoa va ianao? Mifankaty ve? Ary mazoto tsara amin'ny fanompoana miavana ao amin'ny tompo. Ao anatin'izany koa dia ny piray fikambanana zany pray fikambanana zany de mety any amin'ny vomery zany, mety any amin'ny sampana sy ny sampanasa sy ny asa zany, ary mety any fikambanana hafa ihany koa. Fa ataovy eo amin'ny tompo daholy zany fiarahana sy atao hoe fihavanana zany, mba ho tanteraka ny fikasana sy ny fanirina rehetra, satria zay apetraka ao amin'ny tompo ary zay rahana ao amin'ny tompo de ny tompo ny manatontosa ary ny tompo ny manatanteraka. Eo anivo ny fiarahamonina sy ny mpiara-miasa any ivelan'ny fiangonana, rehefa entinao sy tantaninao ao amin'ny tompo izy ka zany fihavanana sy ny firaisana amin'izany ao amin'ny tompo tsara, de zao ny zavatra azonao. Voalohany, navonjy fanahin'olona iray ianao na roa na telo ao anatin'izany fiarahana sy firaisana zany, ary koa navonjy zany fiombonana sy firaisana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiarahamiasa zany amin'ny zava-dratsy rehetra, mba hanana ny fiainana ao amin'ny tompoko. Raha fehezina ry havana de zao ity fihavanana ao amin'ny tompo ity izay nambara teo fa tokony ho tia namana mitandrina tsara ny sitrapon'Andriamanitra de fiaina ny fanjakan'Andriamanitra zany. Ka ny fihavanana ao amin'i Jesosy Kristy dia fiaina ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satarintsika dinga ety zany ary fiainantsika rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny tompo. Ary ny faharoa ry havana, satria raha miavana amin'ny tompo sika, miaina amin'izany fanjakana Andriamanitra zany, dia tokony miavana ihany koa ao amin'ny tompo. Miavana amin'ny tompo, miavana ao amin'ny tompo. Ary raha miavana ao amin'ny tompo sika, de zany le fiarahamonin'ny lanitra fihavanana marina tanteraka, ary ny kasain'i Kristy hatramin'ny voalohany ho fiainantsika mandrakizay. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.